Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген 20 апрельдә Россиядә мөһим социаль бәйрәмнәрнең берсе ил күләм донорлар көне билгеләп үтелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең Instagram аккаунтында шулай дип белдергән. Ул үзләренә таныш булмаган кешеләрнең гомерен саклап калу хакына кан тапшыручы барлык татарстанлыларга рәхмәт белдерде. Татар әдәбияты классигы Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан бу атнада 23 апрельдә Габдулла Тукай 20-21 гасырлар мәдәни хаятында дигән темага халыкара фәнни гамәли конференция үткәрелә. Әлеге чараның төп оештыручысы Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты. Конференциядә катнашу өчен 100-гә якын фәнни доклад кабул ителгән. Аның эчендә Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Үзбәкстан кебек чит илләрдән Мәскәү, Уфа, Махачкала, Казан, Чаллы, Алабуга шәһәрләреннән галимнәр катнашачак. Республикада чәчү кампаниясе тулы куәтенә башланып китте. Бүгенге көнгә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләреннән күренгәнчә, республиканың 25 районы игенчеләре сабан культураларын чәчүгә керештеләр. Аксубай, Бөгелмә, Буа, Шүпрәле, Лениногорский, Минзәлә, Нурлат, Сарман, Ширмешән һәм Чистай районнары аграрийлары борщак, чечевица һәм нут чәчә башлады. Шикәр чөгендерен чәчүгә Буа һәм Шүпрәле районнары игенчеләре тотынды. Рапс чәчү буенча Аксубай һәм Лениногорский районнары аграрийлары актив эш алып бара. Зәй, Аксубай һәм Нурлат районнары горчица чәчү буенча яхшы эш темплары күрсәтә. Нурлат һәм Ширмешән районнары аграрийлары көнбагыш чәчүгә кереште. Республикада быел 1 миллион 766 мең гектар мәйданда чәчү эшләре планлаштырыла. Складларда орлыкларны инкрустацияләү эше дәвам итә. Бу эшкә республиканың 38 районы керешкән инде. Тырмалау барлык мәйданнарның 12%-ында планлаштырыла. 15 апрельдә Татарстанда янгын куркынычлыгы сезоны башланды. Белгечләр урман фондын янгыннардан саклауга әзерлек алып баралар. Бүген янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен 25 янгын сүндерү станциясе һәм инвентарны саклый торган 14 пункт булдырылган. Шәһәр кешеләрен сак булырга һәм янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәргә чакыралар. Янгынның барлык очракларының 90% кеше факторына бәйле дип ассызыклады бүген Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров.
Урманга якын урнашкан җирләрдә кырган үләннәрне яндыруга юл куелмаска тиешлеге искәртелде. Моннан тыш юридик затларга һәм шәхси эшкуарларга урманнарда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозуның ярамаганлыгы турында кисәтүләр бирү кебек профилактика чаралары да эшләнде. Сүздәй, урманнарда янгын чыгу куркынычы янаган чорда янгын чыгу ихтималы октябрьгә кадәр саклана. Ләкин иң хәтер ай ул май ае. Бу вакытта гражданнар урманнарга күпләп килә башлыйлар. Статистика мәгълүматларына караганда урманнарда булган янгарының 90% кеше аркасында килеп чыга. Шуңа күрә дә урманга килгәндә янгын куркынычсызлыгы һәм санитар иминлек кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Урманда калдырылган пыяла кисәге дә янгын китереп чыгарырга мөмкин.
Республикада янгынга каршы махсус режим 26 апрельдән кертүлүгә карамастан, урманнарда янгын чыгу куркынычы күпкә иртәрәк барлыкка килә. Космик һәм җир өсте янгын куркынычы торышына мониторинг нәтиҗәләре буенча урман фонында шиктәш территорияләрдә 402 термик нокта теркәлгән дип хәбәр итте Равил Кузюров. 8 майда Татарстан Хәтер бакчасы халыкара акциясенә кушыла. Активистлар республика территориясендә Бөек Ватан сугышы фронтларыннан әйләнеп кайтмаган татарстанлылар истәлеген 350 мең агач үсентесе утыртачак. Бу хакта да бүген Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров хәбәр итте. Җиңү көне алдыннан агач утыртуда төрле оешмалар, муниципаль районнар предприятиеләре, яшьләр иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре, гомуми белем бирү учреждениеләре укучылары, волонтерлар катнашыр дип планлаштырыла. Ел сайын жиңу күні оңайынан өткәрілі тұрған үлімсіз полк акциясын санитар-эпидемиологик хәл арқасында 24-ші июньге көшірділер. Ә онлайн форматта бұ шара 9-ші майда ұзашақ. Бұ хақта мұтбұғат конференциясында Россияның үлімсіз полк ғымым Россия гражданлық патриотик қаракатының өзәк штабы рейстеші Елена Цунаева сөйләді. Біз санитар-эпидемиология вазғиеті өзгәрір деп үмітләнәбіз, һәм үлімсіз полкны өткәрі алашақпыз. Акцияны 24-ші июньде өткәруге исәп тұтабыз, дейді спикер. Ол бүгіннің символик рәвештә сайланганын әйтте. 45-нче елның 24-нче июнендә Кызыл мәйданда хәрби парад узганын искә төшерде. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 21 апрель чаршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, әтүнле аязучан, шулай ук төнле явымсыз диярлек. Көндез көнбатыш районнарда аз гына яңгыр. Көньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнле 2 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез 6 градустан 12 градуска кадәр. Көнчыгыш районнарда 14 градуска кадәр жила було у кителя.